Yangi Player Adatlıq Radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Ýylym jemleri programamyzy tagada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günki gepleşigimizde Türkmenistanyň siýasy, ykdysady we sosial jemgyýetçilik durmuşynda bolan etaty wakalara, kynymyzyň çäginde türkmen maradynyň daşar ýurt walutalary babatynda hümmetiniň keselmegi we munyň döreden täsirleri.
Ну, как вы знаете, если вернуться к предыстории этой кризисной ситуации...
Ашхаватты мүнглерча яшайзыларын зайларын юмурлмагы, спутник, телевизион антенналарын айрылмагы, Түркменстан дадатык радиосының хабарчыларын идарланмагы...
Well, I think the EU should have a look at Түркменстан.
Түркмен Оуан серкедіндегі қоқсылық яғдай...
Демирғады Оуанстанда қоқсылық шертлері көрліп үштіріне біттерігіде ярамамласты. Құсын
Bu Türkmen gazını Awanistan'ın üstünün Pakistan'a hem Hindistan'a aktarmak için gaz geçirici proyektin durmuşa geçirilmek ulan bağlı meseleler var da gürrün eder. Gepleşigimizin etatı bölüğüne başlamadan o zol bunun tiyadirikleri ulan tanış olun. Eýran öz evolüsiýon gwardiýasynyň 26-njy dekabrda Paris aýlygyna giren Birleşen Ştatlaryň uçar göterji we beýleki söwüş gämelerine raketa atmandygyny aýtdy. Revolüsiýon gwardiýasynyň medpowat wekili Ramezan Şarif 31-njy dekabrdan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň raketalaryň atylmagy baradaky maglumatyny psihologiki harby pirim diýip atlandyrdy. Gwardiýanyň harby deňiz güýçleri Hormuz bogazynyň golaýynda soňky hepdelerde bu amerikanlaryň agzan wagtynda hiç hirli maşklary geçirmedi diýip Tarif belledi. NBC News Birleşen Ştatlaryň adagdalmady harby resmisine salgylanyp gwardiýanyň hakyky od açyp türgünleşik geçirenligini we bu ýerden 1,5 metr uzaklykda geçen gäme tarap atandygyny habar beripdi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun aňty ugullyklaryna 3 millionlarda zenanlara we çağlara garşy aýratyn ýagdaýlarda od açmak ygtyýarlygyny berdi. Federal howpsuzlyk ugullygynyň ýarag ulanmagyny düzgünleşdirýän kanuny ýetkitmeleri gerizmek barada 30-njy dekabrda çap bolan maglumata görä, mundan beýlek aňty ugullyklary terrorçylyk hereketleriniň öňüni almak, zamonlary boşatmak, jemgyýetçilik binalaryna edilen hüjümlere jogap bermek maksatly 3 millionlara garşy od açmagy hakly bolarlar. Şeýle FSB ýaragly garşylyk görkezilen ýagdaýynda aýallary, maýyplary oka tutmagy şeýle göwreli aýallara garşy ölüme getirmeýän ýaraglary ulanyp bilmäge okyply bolar. Bu kanun ortaýda adam hukuklaryny goraýjylaryň arasında aladalanma döretti. Ortiyetin hükümetinin maslahat verici rolunu ey olan prezidentin yanındaki adam hukukları önce genişin aktarları Putin'e yüzlenip FSB yara ulanmağı ihtiyar beriyen kanuni kavul etmezliğe çağırıp deyim. Iran premier-ministri Haydar al-Abadi 30-njy dekabrdan çykyşynda Türkiýanyň Iran demirgazygyndan öz goşunlaryny çykarmak boýunça borçnamalaryna hormat goýmaýandygyny aýtdy. Türkiýe bu ýerde Islam döwleti toparyna garşy töweşýän Iraklylary türgünleşdirýär. Abadiň çykyşynyň öňe terasynda Iran daşary işler ministri Ibrahim al-Jafari eger Türkiýe goşunny çykarmasa Iran harby hereketlere baş goşmaga mejbur boljakdygyny duýdurdy. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoglu NTV telekanalynda edin çykyşynda gapma garşylygyň öz ara düşünşmezligiň netijesi degen aýtdy we eger Bagdad güýç ulanmak islese ony Islam döwleti toporuna garşy ulanmaly diýdi. Dawutoglu Türkiýanyň Irak'ın bütövlügine hormat goýýanlygyny emma Bagdadyň ýurdun 3-den 1 bölegine gözegçilik etmeýänligini belledi. Türkiýe dekabr aýynyň başynda Irak'ın Başika harby bazasynda 150 çemesi harbysyny yerleşdirdi we öz hereketini howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündi. Başyka Türkiýanyň serhedinden 90 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Siriýanyň aktivistleri 30-njy dekabrda Siriýanyň demirgazygynda kürtleriň gözegçiliginde şäherde iki restoranda bolan bomba partlamasynda onlarça adamyň wepat ýa yaraly bolanlygyny aýdýarlar. Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklaryny gözegçilik goýunçy gurama Türkiýanyň serhediniň golaýynda ýerleşýän Kamişli şäherinde bolan partlamada adynan 16 adamyň öldürilenligini we 22 adamdan gowragynyň yaralananlygyny habar berdi. Демырғазык теңізде гәмейнің уырны етірмегі Норвегиядан гүн орта гүн батар тарап терлешен офшор небіт ятақларында еш алып барян. Компаниялары гәмейнің небіт ешлежі кәрханаларын бейір білен сақнышма қопы себәпілі өз ешкәрлерінің қыстағылы чықармаға мезвур етті. BP компаниясының метбоғыт өкілінің 31 декабрда айтмағына өре Норвегияның Ставангар порт шәкірінен 300 километр ұзақлық терлешен етасы Валхол платформасынан әхлі ешкәрлер чықарлыптыр. Гәмейнің орны етірмегіне 14 метр бекліктегі күйішлі деңіз толқынлары себеп болды. Кремің ресмейлері Украинаның регионың электрик тоғы білен үпсіншілігінің есасы чешмесіне кесенілігін айдарлары орсетін Украинадан бөліп өз өзімінің ғошын Крема электрик тоғын алып барян сиімлер бір ай мұннан озал нәбелі адамлар тарапынан саңынан чықарлыпты. Севастополь шәһәр хәкимлегенең метбоот вәкиле Кирилл Москаленко бу ягъдай барыда 31 декабрда хабар берди. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәәдәлекләрне тыңладыгыз.